Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Mridhi, ambapo nawakaribisha popote pale mlipo kwa mikono miwili. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 14 mwezi Septemba mwaka ni 2017. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu, ikiwa ni pamoja na VOA 107.5 FM Nairobi, Kenya na maeneo yanayozingira mji huo. Na kwenye masafa mafupi unaweza kutupata katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, baadhi ya viongozi na wanachama wa chama cha upinzani Chadema walitiwa mbaroni na jeshi la polisi. Kulikoni?
Na watu wamekamatwa ndani ya hospitali wakiwa hawafanyi fujo yoyote, wamekwenda pale kwa ajili ya kujitolea damu yao, ambayo kimsingi ni sehemu ya mwili wao, sio kwamba kujitolea kwa ajili ya watu wengine ambao wanahitaji ya kutoa damu.
Na katika habari nyingine, mbunge mmoja wa chama cha Jubilee katika nchi ya Kenya amewasilisha ombi mbele ya tume ya huduma ya mahakama nchini humo kuanzisha uchunguzi dhidi ya jaji mkuu David Maraga.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo Alhamisi kwamba makubaliano yako karibu kuafikiwa juu ya programu ya uhamiaji kuhusu watu walioingia nchini wakiwa watoto, maarufu kama DACA, na kuongeza kwamba makubaliano yoyote ni sharti yatiliwe maanani ulinzi mkali na mkubwa kwenye mipaka ya Marekani na nchi jirani. Trump amewaambia waandishi wa habari vipunde katika jimbo la Florida kwamba bado anaendelea kujadili suala hilo na wabunge na maseneta wa Marekani. Mapema leo Trump alikanusha ripoti kwamba alikuwa ameafikia makubaliano yoyote na wabunge wala maseneta wa chama cha Democratic juu ya DACA. Wiki iliyopita Trump alisitisha programu hiyo maarufu ambayo ilianzishwa na rais wa zamani Barack Obama. Kiongozi wa wabunge wa Demokrati Nancy Pelosi na mwenzake katika Senate Chuck Schumer walikuwa wamesema kwamba baada ya kukutana na Rais Trump jana usiku walikubaliana kufanya mikakati ya haraka kuhusu wahamiaji hao wapatao 1,800 ambao walijiandikisha kwa mpango huo wa DACA. Lakini katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter, Rais Trump alisema mapema leo kwamba hakukuwa na makubaliano yoyote kuhusu swala hilo, na kuongeza kwamba itabidi kutilia maanani zaidi udhibiti wa wahamiaji na usalama kwenye mipaka kabla ya makubaliano yoyote kufanyika, na kwamba swala hilo litahitaji kupigiwa kura katika bunge la Marekani. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya waliofuatilia uchaguzi wa Kenya wa mwaka huu wametoa wito wa kuchunguzwa na kushtakiwa kwa maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC kwa dosari zilizoukumba uchaguzi huo uliofanyika tarehe 8 mwezi uliopita. Katika taarifa iliyotolewa hii leo mjini Nairobi, ujumbe huo umesema ni sharti maafisa wa ngazi za juu wa IBC wawajibike kwa itilafu zilizojitokeza katika zoezi hilo. Waangalizi hao wameorodhesha masuala kadhaa ambayo wameyapendekeza yafanywe uchunguzi wa kina na watakaopatikana na hatia kuchukuliwa hatua za kisheria. Afisa mkuu wa ujumbe huo Marie Shaka amesema kuwa licha ya visa vingi vya dosari kuripotiwa, hakuna hatua zilizochukuliwa na kwa washukiwa hao. Hata hivyo, ujumbe huo umenukuliwa na shirika la habari la Reuters ukisema kwamba licha ya kugundua kwamba uchaguzi huo uligubikwa na dosari za kimitambo, hakuna ushahidi ulioonyesha kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Mahakama ya juu nchini Kenya ilibatilisha uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi huo na kuitaka tume ya IBC kurudia uchaguzi huo ambao umepangwa kufanyika tarehe 17 mwezi Oktoba. Shirika la kimataifa la Global Witness limesema serikali ya Zimbabwe imekuwa ikitumia hila katika biashara ya madini aina ya almasi na kutumia fedha hizo kufadhili idara za kijeshi na kijasusi ambazo zimetuhumiwa kwa kukiuka haki za binadamu na kumuunga mkono rais wa nchi hiyo Robert Mugabe. Shirika hilo limesema kwamba haya yamekuwa yakiendelea kwa kipindi cha muongo mmoja. Idara inayoogopewa mno ya Central Intelligence Organization pamoja na jeshi la nchi hiyo zimetuhumiwa kwamba zimekuwa zikifanya biashara haramu ya almasi kwenye soko la kimataifa. Limesema uchunguzi unaonyesha kwamba makampuni matano ya almasi nchini Zimbabwe yamekuwa yakifanya biashara kisiri na kutofichua faida wala ni nani anayefaidika na biashara hizo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi tukiangalia habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo siku moja tu baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuelezea kwa kina jinsi alivyokasirishwa na uamuzi wa mahakama ya juu kufutilia mbali ushindi wake katika uchaguzi wa Agosti 8, mbunge wa chama chake cha Jubilee amewasilisha ombi mbele ya tume ya huduma ya mahakama nchini humo kuanzisha uchunguzi dhidi ya jaji mkuu David Maraga, ambaye mbunge huyo anamshutumu kwa kushirikiana na watu fulani kubatili ushindi wa bwana Kenyatta. Hali hii inajiri wakati waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Ulaya na maafisa wa tume wanadai walihujumu uchaguzi kufunguliwa mashtaka. Kennedy Wandera anayo taarifa kamili kutoka Nairobi.
Na kwa ukweli, wengine wetu tulikuwa na uchungu mwingi. Uchungu mwingi kwa sababu, wewe jiulize, unajua umeshinda. Hakuna mtu amepeleka kesi kotini kusema ya kwamba nilishindwa. Jameni. Alafu uambiwe urudie mtihani ambayo ulikuwa umepita. Hata mimi ni binadamu jameni. Na nilikuwa nimekasirika sana na hiyo Maraga na koti yake. Lazima niseme mimi sifichi.
Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kukiri waziwazi kuwa alighadhabishwa na uamuzi wa jaji mkuu David Maraga na majaji wengine wa mahakama ya juu kubatilisha ushindi wake dhidi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga, yakiwa ni matamshi ambayo amekuwa akiyasisitiza mara kwa mara, Ngunjiri wa Mbugu, mbunge wa Nyeri mjini, ambaye alichaguliwa kwa chama cha bwana Kenyatta, amefika mbele ya tume ya huduma ya mahakama nchini Kenya na kuwasilisha ombi la kutaka jaji mkuu David Maraga kuondolewa kwa kile mbunge huyo anadai kuwa harakati za jaji huyo kushirikiana na watu fulani kutengua ushindi wa rais Kenyatta kimakusudi.
We are seeking to challenge the tenability of Chief Justice Maraga continuing as a Chief Justice and
President. Tunapania kudadisi uwezo wa jaji mkuu David Maraga kuendelea kuhudumu kwa jaji mkuu na rais wa mahakama ya juu. Tumekuwa tukichunguza shughuli ambazo mahakama ya juu imekuwa ikizifanya miaka 4 iliyopita, na inaashiria kuwa mahakama imekuwa mahabusu kwa kundi la watu ambalo lilikuwa likiharakati ya juhudi za mahakama ya ICC kuhakikisha kuwa Rais Uhuru Kenyatta hatawahi kuwa rais wa Kenya.
Uhuru Kenyatta never became president.
Lakini punde tu baada ya bwana Wambugu kuwasilisha ombi hilo mbele ya tume hiyo, chama cha Jubilee kimeonekana kujitenga na juhudi za mbunge huyo. Katibu mkuu wa chama hicho Raphael Tuju, hata hivyo, alionekana kutojihusisha na kauli hiyo ya mbunge huyo.
I've just seen a copy of it online. It is not a Jubilee party.
Kwa sasa nimeona nakala hiyo kwa mitandao. Si ombi la chama cha Jubilee, ni ombi la mbunge ambaye ni mwanachama wa Jubilee. Nimeiona tu, sijaisoma. Sina chochote cha kusema kuihusu. Sitawaambia wafuasi wetu chochote kuihusu. Nitasoma kisha
petition because I'm not ready. Let me read it then I can say something.
Upinzani umekishutumu vikali chama hicho kwa kuwa na nia mbaya dhidi ya majaji wa mahakama ya juu. Hapa huu msimamo wa NASA jinsi ulivyosomwa na Musalia Mudavadi.
We wish to call the bluff on Jubilee, disowning a petition by...
Tungependa kuita mkakati wa Jubilee kujepusha na harakati za mbunge wake kumuondoa jaji mkuu David Maraga kama jaribio butu. Inchi inafaa kufahamu kuwa kujitenga kwa Jubilee na juhudi za Ngunjiri ni jaribio la kutaka ukweli usibainike wa harakati na nia za chama hicho kuiogofya mahakama kabla uchaguzi. Mkakati huu umebainika wakati maseneta wa Jubilee wamepanga njama kupunguza nguvu za mahakama kuunga mkono matamshi ya rais kuwapa majaji funzo. Na hayo yakiendelea kushuhudiwa, uangalizi wa uchaguzi wa urais nchini Kenya kutoka Umoja wa Ulaya ukiongozwa na Maria Shake kwa taarifa kwa vyombo vya habari wanavitaka vyombo vya kisheria nchini kuanzisha uchunguzi dhidi ya maafisa wa tume ya uchaguzi wanaokisiwa kuhujumu mchakato mzima wa uchaguzi na kuhukumiwa. Umoja huo Ulaya pia unaitaka IEBC kujitayarisha kuandaa uchaguzi ambao utaafiki viwango vilivyowekwa katika sheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wataalamu wa kilimo barani Afrika wanasema nchi nyingi za Kiafrika zimeshindwa kutimiza azimio la marais na wakuu wa serikali za Kiafrika la kutenga 10% ya bajeti zao kwa ajili ya kilimo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo ripoti zaidi.
Mwaka 2013 marais wa nchi za Afrika walikutana katika mji mkuu wa Msumbiji, Maputo, kuzungumzia changamoto kwenye sekta ya kilimo barani Afrika. Wakati huo walitathmini ufanisi wa mkataba wa Malabo uliokuwa umesainiwa mwaka 2003. Lakini kwenye kikao hicho cha Maputo, wakuu wa mataifa wakakiri kuwa maazimio ya Malabo yalikuwa yameshindwa, na ndipo walipoazimia tena safari hiyo wakiweka kiwango cha 10% ya bajeti ya kila nchi kutengwa kwa ajili ya kuboresha sekta ya kilimo. Miaka minne baadaye sasa, wataalamu wa kilimo wanasema mataifa yanasuasua kutekeleza mpango huo, hali inayotishia kutofanikiwa kwa mara ya pili. Haya yanafanyika wakati katika baadhi ya nchi za Afrika kukiripotiwa hali ya njaa inayoathiri maisha ya wananchi, huku nchi hizo zikiombaomba misaada ya chakula kwenye ulimwengu ulioendelea. Wajumbe hao wanasema hali hii inasikitisha, inaleta athari mbaya.
Ni moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo unaendelea kupata matangazo haya. Shirika la Msalaba Mwekundu limesitisha shughuli zake katika theluthi moja ya eneo lote la nchi ya Sudani Kusini baada ya watu waliokuwa na bunduki kumpiga risasi na kumuua mmoja wa wafanyakazi wa shirika hilo. Umoja wa Mataifa umesema hii ndio mara ya kwanza kwa shirika hilo kusitisha shughuli zake katika eneo kubwa jinsi hiyo katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa kipindi cha miaka 8. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kennedy Lucky Emmanuel, dereva wa shirika la Msalaba Mwekundu, aliuawa tarehe 8 mwezi huu wakati watu waliojihami walivamia msafara wa magari yaliokuwa yakipeleka misaada katika jimbo la Equatoria.
Naam, tukirudi katika ripoti zetu, watu 19 wanachama wa chama cha upinzani cha Chadema pamoja na viongozi wa chama hicho kwa upande wa Tanzania mchana wa leo wameripotiwa kukamatwa na jeshi la polisi la nchi hiyo wakati walipokuwa katika hospitali ya Temeke mkoani Dar es Salaam. Muda mfupi uliopita nimezungumza na afisa habari wa chama hicho Tumaini Makene, na kwanza kutaka kujua kilichopelekea ukamatwaji huo.
Leo mchana wanachama na viongozi wa Chadema kutoka mkoa wa kichama wa Temeke walikwenda, walitikia wito wa chama kwamba isingekuwa kuwepo kwa watu ambao wajitolea damu zao na ziko kwenye benki ya damu sana kwenye hospitali ya Dodoma, maana Tundu Lissu wetu angeweza kufa kwa kufungiwa damu, sababu alivyoshambuliwa na mashambulizi yalikuwa ni makali ya risasi, damu nyingi sana zimwagika. Kwa hiyo tukasema ili kuonyesha utayari wetu sisi kuweza kuokoa maisha ya watu wema ambao wanapigania taifa, tukatoa wito, mojawapo ya vitu ambavyo watoto wavifanye kuna kujitolea damu zao kwenye hospitali. Kwa leo wanachama wale wakawa wamechukia wito, wakaenda hospitali ya Temeke pale kuna kutoa, lakini wakiwa kwa ndani pale wanajiandaa, wameshapokea sana, wanajiandaa waanze kutoa damu, ghafla wakavamiwa tena na askari polisi kutoka pale Temeke, wakakamatwa
wakapelekwa ndani, mpaka si muda huu tunaozungumza bado wameshikiliwa mikononi mwa polisi.
Je, polisi wanasema nini sababu ya kuwakamata?
Mpaka sasa polisi hajasema sababu ya msingi. Kwa sababu ili uweze kusema jambo la msingi hapo, maana lazima useme kosa ambalo wamefanya. Na watu wamekamatwa ndani ya hospitali. Wakiwa hawafanyi fujo yoyote, wamekwenda pale kwa ajili ya kujitolea damu yao ambayo kimsingi ni sehemu ya mwili wao. Sio kwamba kujitolea kwa ajili ya watu wengine ambao wanahitaji ya kutoa damu. Lakini sasa sisi kwetu tunaona ni mwendelezo wa hii kitu ambayo tunashukuru kwa nini jeshi la polisi linapata taharuki kubwa kwa kiwango hiki kuona watu wanakuwa kujitolea damu. Kwa sababu kauli ya kwanza ya kuzuia kwa kutoa damu ilitoa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, ambako tukio la kupigwa kushambuliwa kwa Tundu Lissu ilitokea, kwamba alipoona wanachama wetu wanakuwa kutoa kujitolea damu hospitali ya hospitali ya Dodoma, ghafla walivamiwa pale wengine walikuwa wameshajitolea wakazuiliwa, lakini ambao kwaja hawajatoa wakaondolewa pale hospitali ya mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo tunaona ni mwendelezo, lakini pia usahau jana au viongozi wetu na wachama wetu ambao kwamba wameitisha maombi kwa ajili ya kufanya maombi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kati ya mambo pia tumeviomba kwa taifa ni kuomba watu wa dini mbalimbali, imani mbalimbali kumuombea Tundu Lissu wetu ambaye tunajua mpaka sivi hali yake ni mbaya, na yuko hospitalini, yuko chumba cha uangalizi maalum ICU. Viongozi jana mkoa wa Ruko wamezuiwa kufanya maombi. Hatakuwa tunashindwa kuelewa kwamba imefikia hatua watu wanajitolea damu yao kwa ajili ya kuokoa maisha ya wagonjwa ambao wanahitaji ya damu hospitalini. Watu wanazuiliwa kwa sababu ya itikadi zao, au kwa sababu ya jambo lote lingine lote lile. Lakini watu wanataka kufanya maombi kwa ajili ya mgonjwa, nao pia wanazuiliwa. Yaani ni jambo ambalo tumezoea mtu mwenye kiti mamu hawezi kuelewa ni kwa sababu gani.
Ni afisa habari wa Chadema nchini Tanzania, Tumaini Makene, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na kutoka huko Tanzania tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ripoti ya Umoja Mataifa imeeleza kwamba maafisa wa vyombo vya usalama nchini humo wamehusika kwa 64% ya ukiukaji wa haki za binadamu mwezi uliopita, huku Umoja Mataifa ukielezea kwamba visa vya ukiukaji wa haki za binadamu vimeongezeka zaidi nchini humo. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Mwezi Agosti pekee, tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeripoti visa 441 kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema Jose Maria Ranas, kiongozi wa ofisi ya kitaifa ya tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa.
Dans le mois passé, notre bureau a enregistré 441 violations documentées.
Mwezi uliopita tuliorodhesha visa 441 vya ukiukaji wa haki za binadamu. Idadi hiyo imeongezeka zaidi ukilinganisha na mwezi Julai. Aranaz amesema kwamba mwezi Julai kulikuwepo na visa 390. Miezi ya nyuma, hasa mwezi Juni, kukiwa na visa 490. Mwezi Agosti watu 54 waliuliwa na maafisa wa usalama nchini, imeelezea ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa. Polisi, jeshi na idara ya upelelezi ANR vimenyoshewa kidole kwa kuhusika na ukiukaji huo wa haki za binadamu kwa 64%. Miongoni mwa haki zilizovunjwa ni pamoja na uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuandamana na usalama wa watu. Serikali ya Kongo kupitia msemaji wake Lambert Mende imeelezea kwamba ushirikiano baina ya serikali na Umoja wa Mataifa kuhusu juhudi za kuboreshwa kwa haki za binadamu hauwezi kuonekana kama udhaifu wa vyombo vya kisheria. Kwa hiyo, serikali imeonya tume ya haki za binadamu kuwasilisha ushahidi kwenye vyombo vya kisheria.
Je ne pense pas qu'ils sont attitrés pour désigner des coupables.
Sidhani kwamba wana mamlaka ya kutaja walio na makosa ya uhalifu yanayofanyika mahala popote pale duniani. Itakuwa ni kinyume cha maadili yao ikiwa kila mtu hivi sasa atakuwa akitaja wanaofanya makosa. Siku za nyuma, uhusiano baina ya serikali ya Kongo na tume hiyo ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ulikuwa wapanda shuka kutokana na ripoti kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu huko kwenye majimbo ya Kasai. Tume hiyo ilitangaza kugundua makaburi ya pamoja zaidi ya 80 kwenye maeneo hayo na kutaka ufanyike uchunguzi wa kimataifa, jambo ambalo serikali ya Kongo hadi sasa imelikaidi. Wakati huo huo, mamlaka ya kijeshi ya mji wa Kananga, jimboni Kasai Central, imesema kwamba itatoa hukumu yake Jumanne ijayo katika kesi ya miezi mitatu kuhusu mauaji ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa. Zaida Catalan mwenye uraia wa Sweden na Marekani Michael Sharp waliuliwa kwenye kijiji cha Bukonde mwezi Machi mwaka huu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi baadaye kidogo hapo saa 3 kamili za usiku kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo leo tutamulika kwa undani zaidi kuhusu sakata la Waislamu wa Rohingya kule Myanmar. Nini kinachoendelea kule, yapi yaliyofanyika? Basi usikose kuungana nasi kwenye Kwa Undani. Vile vile matangazo haya yanapenda kukumbusha yanasikia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio kule Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, 98.1 Equator FM kule Kisumu, bila kusahau 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya kule nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Raga FM kule kote DRC. Pia usahau kuungana nasi pia katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Vile vile usahau kutusikiliza kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com,
na vile vile unaweza kusikiliza yale tulionayo siku ya Ijumaa tukiwa na live talk wiki hii tukizungumzia jinsi mambo ya siasa yanavyoadhiri biashara katika eneo la Afrika Mashariki.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ujangili wa tembo unavyochochea rushwa. Ripoti mpya inasema rushwa, ushirikiano na ukosefu wa uimarishaji wa sheria ni mambo makuu yanayodumaza juhudi za biashara haramu ya pembe za ndovu kutoka Afrika ya Kati. Mwandishi wa VOA Jody Kapua anaripoti, naye Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mtandao wa kufuatilia biashara ya wanyamapori unaoitwa Traffic umeipa jina ripoti yake mpya tathmini ya kwanza ya kina kwa biashara ya pembe za ndovu katika eneo hilo kwa kipindi cha miongo miwili. Wachunguzi wake walijifanya ni wanunuzi na kutembelea miji mikubwa katika nchi tano. Sone Nkoke ni mwandishi mkuu wa ripoti hiyo na yuko Yaounde, Cameroon. Anasema kama kasi ya sasa ya ujangili na biashara ya pembe itaendelea, tembo huenda wakapotea kutoka Afrika ya Kati katika kipindi cha miongo michache.
And also it is quite big. Ivory is one of the most traded wildlife commodities in Central Africa.
Naweza kusema ni jambo kubwa. Pembe ni moja ya bidhaa kuu ya wanyama pori huko Afrika Kati. Kama idadi ya tembo yetu itashuka, ina maana kwamba hilo ni jambo kubwa.
Nkoke anasema kwa uzaji haramu wa pembe za ndovu si rahisi kugundulika kama ilivyokuwa hapo awali.
One of the main findings is that the trade has actually gone underground. You wouldn't see ivory pieces exposed like before. And the main
moja ya matokeo makuu ni kwamba biashara kwa hakika ilikuwa ikifanyika kwa siri. Hatukuweza kuona vipande vya pembe vikionekana hadharani kama ilivyokuwa awali. Moja ya matatizo makuu ni rushwa na masuala ya utawala na mahitaji makubwa ya bidhaa hiyo huko Asia. Mahitaji hayo yanasukuma juu kiwango cha ujangili na usafirishaji haramu uko juu mno, ukichanganya na ukosefu wa uimarishaji mwafaka wa sheria.
Sheria za sasa zinapiga marufuku biashara ya pembe za ndovu kwa Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Gabon, lakini sio nchini Cameroon. Ripoti ya Traffic inasema kuna tafsiri isiyo sahihi na isiyoeleweka ya sheria katika nchi zote, sio tu kwa mamlaka zinazohusika na uimarishaji wa sheria, lakini pia wahusika wengine.
There are laws, government agencies do carry out regular arrests, but if you take the quantity that is leaving the subregion.
Kuna sheria, idara za serikali zinafanya ukamataji wa mara kwa mara, lakini ukichukulia kiwango kinachotoka katika eneo hilo, kinaonesha kati ya mwaka wa 2007 na 2015 zaidi ya kilo 1053 za pembe zilitokea Afrika ya Kati na zilikamatwa. ambapo inawakilisha takriban tembo 60,000. Kwa hiyo, kama kiwango cha pembe kinaweza kuondoka licha ya sheria kuwepo, ina maana huko kuna tatizo.
Mkoke anasema mitandao ya kihalifu inahusika na biashara ya pembe za ndovu, huku ikiwa na wanachama huko Afrika na Asia. China ni soko kubwa sana la pembe za ndovu. China iliahidi kuweka marufuku kamili kwa biashara hiyo mwaka huu. Lakini maafisa wa Hong Kong wamesema hivi karibuni huenda ikawachukua mpaka mwaka 2021 kupitisha marufuku kamili. Wakati huo huo, wafanyi biashara wa pembe za ndovu wameitaka serikali ya Hong Kong kuwalipa fidia kwa ukamataji wa pembe zozote. Traffic inataka sheria kali ziimarishwe na kuwepo kwa ushirikiano wa karibu sana miongoni mwa polisi na mashirika ya forodha katika nchi za Afrika na Asia. Ripoti inasema mataifa ya Afrika ya Kati yameahidi na kuonyesha nia ya dhati kusitisha ujangili wa tembo na biashara haramu ya pembe kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa unaojulikana kama SAI.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, msikilizaji, namwona BMJ Muridhi yuko tayari kusomea muktasari wa habari.
Waangalizi wa Umoja wa Ulaya waliofuatilia uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka huu wametoa wito wa kuchunguzwa na kushtakiwa kwa maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC kwa dosari zilizogubika uchaguzi huo ambao ulifanyika tarehe 8 mwezi jana. Katika taarifa iliyotolewa hii leo mjini Nairobi, ujumbe huo umesema ni sharti maafisa wa ngazi za juu wa tume hiyo wawajibike kwa hitilafu zilizojitokeza katika zoezi hilo. Shirika la kimataifa la Global Witness limesema kwamba serikali ya Zimbabwe imekuwa ikitumia hila katika biashara ya madini aina ya almasi na kutumia fedha hizo kufadhili idara za kijeshi na kijasusi ambazo zimetuhumiwa kwa kukiuka haki za binadamu na kumuunga mkono Rais Robert Mugabe wa nchi hiyo. Magaidi wa Islamic State wamekata vichwa watu wawili ambao ni mateka na raia wa Afghanistan katika jimbo la mashariki mwa Kunar lililokumbwa na hali mbaya ya kiusalama. Moto uliotokea katika shule moja ya kibinafsi katika mji mkuu wa Malaysia, Kuala Lumpur, umewaua watu 23, wengi wao wakiwa ni vijana wavulana. Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo Alhamisi kwamba makubaliano yako karibu kuafikiwa kuhusu programu ya uhamiaji kuhusu watoto walioingia hapa nchini wakiwa watoto, na kuongeza kwamba makubaliano yoyote ni sharti yatiliwe maanani katika ulinzi mkali na mkubwa kwenye mipaka ya Marekani na nchi zingine. Shirika la Msalaba Mwekundu limesitisha shughuli zake katika theluthi moja ya maeneo yote ya nchi ya Sudani Kusini baada ya watu waliokuwa na bunduki kumpiga risasi na kumuua mmoja wa wafanyakazi wa shirika hilo. Umoja wa Mataifa umesema hii ndio mara ya kwanza kwa shirika hilo kusitisha shughuli zake katika eneo kubwa jinsi hiyo katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa kipindi cha miaka 4.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi matangazo haya ni Mary Mgawe, mwelekezi pande ya pili Aida Isa, fundi mitambo Vasco, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.